Labdien, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 12:02 minūtes. Mēs sākam Liepājas valsts pilsētas domas sēdi. Un pirms domas sēdes man būtu lūgums izslēgt no dienas kārtības 15. Jautājumu. Tas ir līguma noslēgšana ar valsts akcijas sabiedrību ceļu satiksmes drošības direkciju, jo uz doto brīdi mums notiek vēl diskusija ar ceļu satiksmes drošības direkciju par līgumā atsevišķiem elementiem. Līdz ar to šo jautājumu aicinātu skatīt atkārtoti septembra domas sēdē. Un es aicinātu paust viedokli balsojot, kurš piekristu izslēgt no dienas kārtības šo jautājumu. Protokols varētu nofiksēt viedokļus. Zanos kundze. Tā, par? Ja? Nofiksējāt? Tā, kurš pret? Atturs? Nav neviens, kurš atturās, ja? Jā. Labi, paldies, kolēģi. Līdz ar to jautājums numur 15 nav iekļauts šīs dienas domas sēdes kārtības jautājumā. Cienījamie kolēģi, jautājums numur 1 ir informatīvais ziņojums par 2022. Gada Latvijas notikušo FIA Eiropas rallija čempionāta posmu, un tradicionāli mēs esam lūguši atskaitīties par programmu un rallija organizēšanu Liepājā. Strupškungs, vārds jums, 7 minūtes. Paldies.
Paldies, arī pasūtēt. Paldies, kāds studijā šodien.
Jārunā mikrofonā. Nu, super. Labi. Jā, es mēģināšu īsi atskaitīties par šī gada rallija. Mazliet pieskaršos arī tālāk nākotnes plāniem un darbiem, kas ir izdarīti un kādi vēl priekšā. Šī gada rallija, lielākais jaunums, kas atnes arī ļoti daudz to, ko es stāstīšu nākamajās slaidos, ir fakts, ka čempionātā mainījās īpašnieks un rīkotāja organizācija, un Eiropas čempionātu, kuru iepriekšējos 9 gadus, kad mēs rīkojam, organizēja Eurosporta kanāls, tad no šī gada pasaules čempionāta rīkotājs Red Bull Media House ir pārņem šo te čempionātu, un šobrīd pieder abi čempionāti Red Bull Media House. Un tā bija noteikti lielākā izmaiņa šī gada rallijā, jo mums faktiski visi cilvēki, kuriem mēs strādājam rallijā, bija jauni un pieprasījumi jauni un sarežģītības līmenis jauns arī. Lielākais pienesums un lielākā izmaiņa, nomainoties promoterim, ir fakts, ka viss rallijs tika translēts tiešajās translācijās. Pilnīgi visā ātrumposmī un šo ienesa pasaules čempionāta rīkotājs, pieviešot faktiski visu to pašu infrastruktūru, cilvēku, ekipējumu, kā viņi to dara pasaules čempionātā. Un es pavisam īsti mēģināšu izskaidrot to sarežģītības līmeni, kāds ir vajadzīgs rallijā, lai tā no, rallī parādītu tiešās translācijās. Sākās tas viss ar šo bildīti augšā labajā pusē. Virs ātrumposmiem konstanti visas dienas garumā lidmašīna, tad ir helikopters, tad ir, kurā ir kamera, tad ir automašīnas, kurās katrā ir apmēram 4 kameras, un tad vēl ir uz zemes stāvošie operatori ar kamerām. Kāpēc ir vajadzīga tā lidmašīna? Jo visi tie dati no visām kamerām iet augšā uz šo lidmašīnu, un lidmašīna sūta lejā datus uz speciālu smagu automašīnu, kur tas tiek montēts, kur tiek likt virsū grafikas, laiki un vispārējais, jo vienkārši no automašīnām braucot pa mežu, signāls nesasniegs šo smago automašīnu, tāpēc tās sarežģītības līmenis ir tik liels, un mēs faktiski 10. Gadā organizējot Eiropas čempionātu pirmo reizi bijām spiesti pielāgot rallija grafiku, lai lidmašīnas starp ātrumposmiem spētu nolaisties uzpildīt degvielu un pacelties atpakaļ gaisā. Tas mums arī bija tāds pilnīgs jaunums. Un otrs iegūmums, protams, bija fakts, ka pasaules čempionāts rīkotājs šo visu pārraidē arī pasaules čempionāta platformās. Mēs faktiski saņēmām mazu VRC pārraidu visā pasaulē. Latvijā tiešraidēs gāja TV6 kanālā un TV3 plus sport. Tur gāja pilnīgi visa ātrumposma, bet TV6 kanālā gāja šis Power Stage ātrumposms pēdējais noslēdušais, kuru tā kā atskatās uz visu nedēļas nogalkā ir gājis un faktiski pēdējo ātrumposmu pārraida pilnībā tiešraidē ar līdz faktam, kad pasniedz kausu uzvarētājiem top 3 turpat pie ātrumposma. Mums bija atbraukuši dalībnieki no 23 dažādām valstīm. Dalībnieku sastāvs bija ļoti, ļoti labs. Un tālākie dalībnieki bija atbraukuši no Austrālijas un Jaunzēlandes, paviesojās mūsu valstī. Un faktiski visās šajās 23 valstīs mums to grūti droši vien ir novērtēt un līdz galam izvērtēt katru to iegumu, bet faktiski par katru ekipāžu mājās raksta, runā, ir sociālie tīkli, ir pārraides un mēs... No šiem to patieso pārklājumus, tās globālās kārtas, bet varbūt ir grūti aptvērti. Mūsu rallija notika, teiksim tā, vēsturisks notikums, kurš faktiski izskanēja ļoti, ļoti, ļoti plaši, un mēs kā rallija rīkotājiem esam tikai priecīgi par to, ka tas pienes papildus odziņu visam pasākumam vietējais mainieks Mārtiņš Sēskas uzvarēja 12 no 12 ātrumposmiem, Un tas tika salīdzināts ar mūsu sportā leģendu Sebastiānu Lobi sasniegumu, ja nemaldos, ka aptuveni 2013. Gadā Korsikas rallijā faktiski tādi sasniegumi ir ārkārtīgi reti. Un par cik tas notika, tad par to tik ļoti plaši runāts. Mēs esam izveikuši izglītības zinātnes ministrijas līguma ietveros pētījumu uz ārzemnieku iztērēto naudu Latvijā. Izglītības ministrija mums lūdz šo pētījumu bāzē tikai vienīgi uz ārzemniekiem, nevis arī uz latviešu, kas atbraukuši uz Liepāju no citām pilsētām, viņiem tas īsti neinteresē. Viņiem interesē cilvēki, kur Latvijā ir pateicoties šim te pasākumam, kur šeit nebūtu, ja nebūtu šī te pasākums. Un šie ir dati no šī te pētījuma. Mums bija vairāk kā 1000 cilvēki, kas dzīvo šeit apmēram 3,6 dienas un vidēji. Un 1,6 miljonus atstāja šeit reģionā. Mēs izveicām parādu Liepājas pilsētā, manuprāt, jau trešo gadu pēc kārtas, un tālāk vienā no slaidiem es pieskaršos nākamgad, mēs gribētu atgriezties pie pilsētas ātrumposma, bet tas jau runājot par nākotni, un šī te tradīcija pilsētas parādu bija ļoti labi, mēs faktiski novērojam, kā ārkārtīgi daudz cilvēku iziet ārā un pasveicina un pamāja rallija automašīnām, un arī dalībnieki viņi ir mazliet relaksētāk, brīvāk, viņi var izlikt roku pa logu vai apsāties vai kādam pamāt vai pasmaidīt, un šī tāda tradīcija, kas labi iegājusies. Par cik tika atcelt visu Covid ierobežojumu, mēs arī izvēlējamies rally atklāšanas un noslēgums pasākums panest tuvāk pilsētā, Rožu laukumā. Iepriekšējos gadus mēs to darījām pie manēžas un tuvāk servisparkam, jo bija ierobežojumi cilvēkiem pulcēties, un arī šie pasākumi Rožu laukumā tika diezgan kūpli apmeklēti, un mums par to ir liels prieks. Sevišķi viss nāca apsveikt Mārtiņu ar viņu fenomenālo uzvaru. Šī atskaita no manas šodien ir tāda, teiksim, tā ļoti īsa, bet mēs paralēli strādājam pie mediju atskaits, kura būs tieši tāda pat, kā jūs esat saņēmuši iepriekšējos 9 gadus. Vienkārši tas darbs pie šīs medijas atskaits viņa ir ļoti komplicēts, un ja jūs esat kādreiz pašķirstījuši mums, jums iesniegtu atskaiti, jūs mēram nojaušat, par ko es runāju, tur tiks uzskaitīts pilnīgi viss, cik sasniegtās televīzijas pasaulē skatītāji Latvijā, medijos, ar cik rakstīja sociālie tīkli, un pilnīgi viss tajā atskaitē tiks apkopots. Mēs prognozējam, ka oktobra ietvaros mēs būsim spējīgi jums atnest pilno apmēru atskaiti, kuru tad arī jūs varēsiet droši iepazīties. Pavisam īsi mazliet par nākotni. Es biju jums informējis jūs par to, ka valdība pagājušā gada izskaņā atbalstīja mūsu lielo mērķus, kur mēs esam strādājuši 13 gadus. Tas ir pasaules čempionāts VRC Latvijā. Un tas, ko es vēlējos šobrīd, jūs informēt, ka faktiskais līgums ir noslēgts, un mēs diezgan droši zinām, ka tā vairs nav teorija, bet fakts, ka 24. Gadā Latvijā būs pasaules čempionāts VRC. Un arī valdība šobrīd tuvākajās nedēļās apstiprinās ministra kabinetā valdības darba grupu pie šīta pasākuma, jo es nebaidīšos no šiem skaļiem vārdiem, kurus es tagad teikšu. Šis noteikti būs viens no komplicētākajiem pasākumiem, kāds vispār jebkad Latvijā ir noticis, jo mums mēs brauksim faktiski cauri pus Latvijai. Un sarežģītību ziņā tas būs ļoti, ļoti sarežģīts pasākums, kur mēs ekspertējam pa virs tam, ka viņš ir sarežģīts, 50 tūkstoši apmeklētāji, kas padara to plānošanu ļoti niansētu un detalizētu. Tā kā tas ir tas, kas ir noticis līdz šim brīdim. Faktiski šī gada ietvaros, šī gada rallijā mēs izmēģinājām pusi no ceļiem, kurus mēs brauksim 24. Gadā. Nākamgad, 23. Gadā, mēs izmēģināsim otru pusi un faktiski būsim izmēģinājuši visus ceļus, kurus mēs gribam iekļaut lielajā gadā. Un jūlija otrajā nedēļā es versos arī pie jums, pie Liepājas domas, arī iesniegumu par šiem te nākamajiem diviem gadiem ar lūgumu pēc finansējuma. Un priecīgs, ja jūs viņu izskatītu, pieņemt lēmumu un tā, ja tās summas, ko mēs prasam 23. Gadā, tie ir tieši tāpat kā daudz pēdējos gadus ir 120 tūkstoši eiro, un lielajā gadā, VRC gadā, tie ir 140 tūkstoši. Tikai tāpēc vien, ka šīs te pasākuma apmērs, viņš būs nesalīdzināms ar to, ko mēs esam līdz šim darījuši, un pasākuma kopējais budžets tādai aptuvenai nojausmai 24. Gadā būs starp 2 un 3 miljoniem eiro. Un es būšu pateicīgs, ja jūs būsiet ar mums arī tālāk šajā ceļā. 10 gadus esam kopā strādājuši un būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumu, ja jums tāda rodas.
Paldies, Trakškungs, par šo prezentāciju, par šī gada Liepājas pasākumu un nedaudz ieskicējumu nākotnē. Kolēģi, pārējiem uz jautājumu sadaļu. Vēlieškungs, vārds jums.
Jā, nebūs jautājumi, vairāk drīzāk otrādi. Šis ir tāds pasākums, kas notiek regulāri. Tas nozīmē tā jau mūsu tradīcija Liepājas. Un tas tā raudze, tas līmenis tiešām, nu, es domāju, visaugstākais. Kāds šeit arī no tiem pasākumiem, kas notiek. Un runājot par to cilvēku skaitu, kas plānojas, 50 tūkstoši liekas tas milzīgs izaicinājums. Un salīdzinuši Samersaunu, kurš it kā šovasar saka, viņi 40 tūkstoši esot jauniešus Liepājā uzņēmuši. No šī tā auditorija, kas nāks šim pasākumam līdz, no tā, tas vidus skatītājs, vidusmēra skatītājs ir mēs vidusmēr pelnošāks un maksāt spējīgāks. Bet, ko es vēl varu uzteikt, ka tik labu atskaities, tiešām es redzēju, es nevienam pasākumu organizatoram, es to prātu tādu saņēmu to visiem pasākumiem, jo tur var tiešām detalizēt redzēt gan visus medijus, kur reklamēt, cik daudz, kādā veidā, gan arī apreiknāt, nu, protams, teorētiska ienākuma, kas ir nu, plus mīnus, ja tāda arī ir. Tā kā, nu, es domāju, šīs ir tās tradīcijas, kas notiek, mums ir jāturpina par spīti, mēs saprotam, ka tie laiki finansiāli būs grūti priekšā. Paldies.
Jā, paldies Vanišu kungam, kolēģi, vēl jautājumi, komentāri. Ļevs kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Es varbūt nedaudz tāds paralēlus valkot. Mums aprīļa beigās Liepājā koncerta zālē savu koncertu sniedz Berlīnas filharmoniķi. Un tieši tāpat tā šis koncerts tika translēts ļoti daudz pasaules, Eiropas galvenokārt un pasaules valstīs, un pēc tam jau pēc kāda laika no cilvēkiem, kas dzīvo Vācijā, Beļģijā, Eiropas valstīs, mēs tikai sākām iegūt tādas atsauksmes, ja, cik īstenībā tas koncerts ir skatīts un cik ļoti gan Liepājas koncerts zāles, gan Liepājas vārds ir izskanējis. Eiropā šis pasākums gan Eiropas čempionāta statusā, gan arī 24. Gadā plānojot to, ka pasaules čempionāta posmu, es to redzu kā ļoti lielu Liepājas vārda iznešanu televīzijas auditorijā. Ja, tad arī cilvēki, kas neatbrauks uz šeieni, par Liepāju uzzinās. Man arī praksē tiešām ir cilvēki, kas atbrauc uz Liepāju pirmo reizi, viņi pa Liepāju jau daudz zina tieši caur šiem te lielajiem sporta pasākumiem, vai tas ir tenis, ja, kur mūsu tenisists labi cīnās pasaules mērogā, gan arī koncerti un arī rallijas. Tāpēc es aicināšu atbalstīt un lūkšu, kad gatavojot budžetu jau un nākamajā sēdēs, tad iekļaut gan 23. Gadā nepieciešamo finansējumu, kas 120 tūkstoši eiro, gan arī 24. Gada jau pasaules čempionāta posmu norisei, kur ir organizators aicina tātad 140 tūkstošus šo te finansējumu iekļaut, lai mēs varētu nākamos divus gadus tiešām norganizēt ļoti pilsētai tādu marketinga ziņā svarīgu pasākumu. Paldies!
Paldies par viedokli un priekšlikumu. Lipskungs, vārds jums.
Paldies par šo pārliecinošo prezentāciju. Es domāju, ka Liepājas Rallijs jau sen ir kļuvis par tādu Liepājas zīmoli nozīmīgu sastāvdaļu, un man ļoti pārliecina šī proporcija, kad rīkotāji lūdz Liepājas domē 5% no kopējā finansējuma, un ir apņēmušies pāries 95 piesaistīt no citiem avotiem. Līdz ar to tā ir uztverama par nozīmīgu arī simbolisku ieguldījumu, nepieciešamu kā sēklas naudu, un man ir arī pārliecība, ka menedžments spēs pārējo milzu summu piesaistīt. Es aicinu atbalstīt.
Jā, paldies Lipskungam par viedokli. Kolēģi Vakas vēlas izteikties par šo jautājumu. Kas lūdzu pēc jau? Rezānos, kāds vārds jums.
Labdien, cienīgi kolēģi. Tiešām Liepai ir nepieciešami tādi spilgti pasākumi, lai piesaistītu uz Liepaju turistus, ciemiņus, un labi organizēti pasākumi ir ļoti svarīgi. Bet man ir viens lūgums, ka lai būtu arī tas atskaites interesanta forma pieejami arī liepainiekiem, jo mēs visi esam dažādi un arī zinām, ka vienam varbūt tas pasākums var nepatikt, otram patikt, bet kopumā es uzskatu, ka tiešām labi organizēts pasākums nesīs pilsētai tikai ieguvumu. Paldies!
Jā, paldies! Vilns Zirkovskis, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi, ceru, ka mani var dzirdēt. Vienīgais ir tas, ka man vairs tagad ir iespēja tikai atkārtoties, bet tāši lietas gribas akcentēt. Un tiešām paldies Raimondam Strokšam, bet īpaši par drosmi un neatlaidību, kā saka, šos jautājumus gadu gadiem neatlaidīgi virzīt un pierādīt. Un es jau noteikti gribu pasvītrot, ko Uldis Lipsis teica jā, par šo tēmu. Īstenībā līdzfinansējuma daļa no kopējā budžeta, kas ir pašvaldībai, un palielam tas pārliecinošais sniegums, ja, kad viss šis projekts, viss šis pasākums, viss šī organizācija ir ekonomiski pamatota, ja, kad mūsu ieguldītais eiro tiešām nes atpakaļ labumu uzņēmējiem reģionam, un ka, ja mēs, piemēram, nodokļu maksātājiem tiešām prasītu, kur mēs budžetu tērēt, mēs noteikti saņemt arī atbalstu šādam te pasākumam. Un pašās beigās man varbūt tomēr ir viens jautājums Raimondam, vai ir jā...
Vitkopskums atkārtoti jautājumus bija... Jā, diemžēl.
Ja šādi gadās rallija, tad pēdējais rezultāti.
Mums Vitkovskunga jautājums būs tad jāatbild.
Labi, jā.
Citā reizē, jā. Tā, labi, kolēģi, tad vai mēs varētu konceptuāli balsot par informatīvo ziņojumu un arī konceptuāli pieņemt protokolā ierakstu, ka mēs plānojot nākošā gada budžetu, rezervējam 120 tūkstoši un konceptuāli arī 2024. Gadā plānojam 140. Ja, tāda bija priešlikumi no komitejas vadība. Es arī sadzirdēju no kolēģiem līdzvērtīgu viedokli. Kolēģi, vai mēs varam balsot sagatavot lēmumu projektu ar papildinājumiem pie protokola? Balsojumu slēdzu. 13 deputāti par. Viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Paldies, Strošpunkts, par ziņojumu. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 2. Un šis jautājums ir saistīts ar pirmskolas izglītības iestādes Delfīnas vadītājiem. Tad ir izvērtēti vairāki pretendenti, un Liepājas pilsētas domē tiek virzīts pretendents, kas ir Strauc kundze, kas arī piedalās arī šodien domas sēdēm. Un varbūt pirms es aicināšu kolēģis paust iedokli balsojot, Strauc kundze vajag nedaudz iepazīstināt ar sevi, deputāti, zināt.
Labdien, cienījamie klāta sošie. Man sauc Kristīna Strauta. Izglītības nozarē strādāju 22 gadus. Pēdējos 3 gadus ieņem vadošā amatu Liepājas 7. Vidusskolā par direktoru vietnieci strādāju. Un līdz šim vairāk nekā 10 gadus esmu vadījusi nelielas struktūru vienības. Šogad esmu iegūsi maģistra grādu izglītības vadībā. Par savu profesionālās darbības atslēgas vārdiem varētu nosaukt līderību, efektivitāti un atbildību. Paldies!
Jā, paldies par sevis iepazīstināšanu, kolēģi. Lūdzu jautājumi jums. Ja jautājumi nav, es aicinātu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 12 par, viens nepiedalās. Līdz ar to Liepājas valsts pilsētas vārdā es vēlos, un kolēģi vārdā vēlos jūs apsveikt. Tā. Jā, paldies jums. Cienījami kolēģi, nākamais jums ir dienas kārtībā jautājums numur 3 par direktoru pienākumu izpildītāju. Liepājas pilsētas iestādē Liepājas Liedegu vidusskola. Ziņoja Jānis Vilnīts, vārds jums.
Jā, kolēģi, labdien vēlreiz. Tātad sagatavots lēmuma projekts, ar ko jūs varat iepazīties, ka Liedegu vidusskolas direktors pienākums ar šo lēmumu mēs uzticēsim pildīt uz laiku direktora vietniecei Jeļenai Mironovai, un iemesls ir tāds, ka direktore Inga Zeide kopā vēl astoņiem cilvēkiem no Latvijas ir izturējusi atlasi un dosies uz Amerikas Savienotām valstīm, kur uzsāks 4 mēnešu pilnu laiku studijas Buffalo programmā New York štata universitātē Buffalo. Un tā būs augsta līmeņa apmācības par tehnoloģijām, priekšmetu mācīšanas kvalitātēm un jaunākās metodas, kā IT kursus un mācību metodas izmantot darbā. Es domāju, ka tā ir fantastiska pieredze un ļoti ceru, ka Zeides kundze atgriežoties padalīsies ar to ar saviem kolēģiem. Tā kā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu kolēģiem jautājumi. Nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par, viens nepiedalās. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par atklātā konkursu nolikumu uz pašvaldības iestādi Liepājas sporta pārvaldes vadītāju amatu. Vanišu kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka mums jāapstiprina nolikums atklātajam konkursam uz pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvaldes vadītāju amatu. Kā jau jūs zinat, kad jau bijušais vadītājs ir atstājis šo amatu, lai strādātu un turpmāk palīdzētu Liepājas speciāla ekonomiskā zonā. Un šis ir pietiekami nopietns amats, jo tā ir tomēr mūsu sporta visa dzīve pilsētas, ar ko mēs vienmēr esam lepojušies. Un tāpēc ļoti skrupulozi ir pieejams, lai šis nolikums būtu atbilstošs un pareizs. Un gaidīsim pretendents, lai varētu atlasīt un izvēlētos labāko. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem par šā jautājuma izklāstu. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 13 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par līdzdalības līgums slēgšanu konkursu organizēšanai. Matisons kundze, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Lēmuma projekts paredz slēgt līdzdalības līgumu ar biedrību attīstības platformu JUPLUS, kā arī apstiprināt nolikumu Liepājas valsts pilsētas jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumus. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu par viedokli balsojot. Vitkovs kungs vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsojums slēdzu. 13 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6. Par grozījumiem saistošos noteikumos līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirs un interešu izglītības programmas skolās. Lūdzu, Miļevs kungs, vārds jums.
Kolēģi, tātad iepriekšā komitejā skatījām šo jautājumu, kurā ar grozījumiem šajos noteikumos tiek tātad izteikts jaunā redakcijā pielikums, tātad pēc būtības tiek grozītas līdzfinansējuma maksas, kuras maksā vecāki, ņemot vērā šo te vispārējo pakalpojumu sagādzinājumu pedagogu un tehniskā personāla atalgojuma pieaugumu, kā arī sporta infrastruktūras attīstību, medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu un braucienu skaita pieaugumu un kvalitāti. Ja, tad tiek mainīt šīs te maksas, lūdzu atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Pilnīšu kungs nav nobalsojis, paldies ir. Balsojums slēdzu. 13 deputāti par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par saistošo noteikumu precizējumu. Vilnišu kungs, vārds jums.
Jā, cienījumie kolēģi, divi nākamie jautājumi. Es mums ir jāizskata, tas ir 7. Un 8. Faktiski ir ļoti līdzīgi, tāpēc es tā paplašināti izstāstīšu reiz par abiem, un tad varēsim balsot par katru atsevišķi. Tātad runa iet par to, ka vispārējās izglītības iestādēs un arī tā skaitā pirmskolas izglītības iestādēs mums ir jārunā par ēdināšanas maksas palielināšanu. Un tas ir saistīts ar to, ka ir pieauguši, nu, kā jau mēs visi zinām, diemžēl visi izdevumi, tā skaitā energoresursus un arī pārtiku. Un ēdinātāji vairs nespēja ar veco nolīgto ēdināšanas maksu kvalitīvi ēdināt mūsu bērnus. Nu, tātad vasaras sākumā ir notikusi diskusija visiem trījiem ēdinātājiem, kas konkursos ir uzvarējuši, Zālīts A, Viedaga un Mārs Lāds, un ir atrasts tas risinājums un kompromiss par šo sadārdzinājumu maksu, kas būtu piemērojami. Pielikumā jūs redzat, ka vienā gadījumā tie 70 eiro centi un otrā 83 eiro centi par šo vienu ēdināšanas reizi. Pašvaldība diezgan daudz laika un darba ir veltījusi, lai analizētu, kā mums rīkoties un ko darīt, un tas lēmums, kas jums tagad ir sagatavots, ir īsumā tāds, ka maksa tiek paaugstināta, un pašvaldība uzņemās uz sevīm tātad visus tos saucamos status bērnus, tātad tie ir gan tie, kam tie bērni, kas nāk no ģimenēm, kur šis status piešķirts ir, kā ģimenēm, kurām finansiāli jāpalīdz, gan arī ģimenes, kas skaitās kā daudz bērnu ģimenes, kur ir trīs un vairāk bērniņi, tātad šo pašvaldību visu izdevums ņem uz sevīm. Vēl pašvaldība ņem uz sevīm arī šo mācību gadu, tāpēc, ka pašvaldība ir pietiekoši sociāli atbildīga un atradām iespēju šo gadu.
Cienies, kolēģi, variet telefonu izslēgt uz klusumu, vienkārši.
Tātad līdz šī gan mācību beigām, tātad šo sadārdzinājumu pašvaldībā ņem uz sevi. Un savukārt ar nākamā gada, tātad jūniju, šis sadārdzinājums vecākiem būs. Mēs, protams, informējam saulaicīgi, līdz ar to katra ģimene var pasakot līdzi un arī uzzināt šo sadārdzinājumu apjomu. Manuprāt, tas kas ir svarīgi, ka pašvaldība to nedara šajā mācību gadā, šajā ziemā,
Jo mēs visi zinām, ka šajā ziemā gan siltuma izdevumi, gan izdevumi par elektrību, un ne tikai būs noteikti lielāki, un līdz ar to ir kaut kādā zināmā mērā spilvēns iedots sagatavoties šīm maksas palielinājumam. Man tas īsumā būtu viss, tas gan attiecās, kā es minēju, jau gan uz vispārējo, vispārējiem izglītības iestādēm, vispārējo apmācību, gan arī uz pirmskolu. Tad pirmais tad ir lēmums, kas ir sagatavots par izglītējumu ēdināšanas maksu atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs. Tā kā lūgums pirmo atbalstīt šo sagatavoto lēmumu.
Jā. Vilniškungs, man būtu lūgums, ka jūs varētu arī par septītā, mēs jums pie septītā dienas kārtības punktu par sestošo noteikumu precizēšanu. Un šeit ir attiecās šīs kategorijas, ko jūs minējāt, šī īpašajā atbalsta pasākuma bērniem, kas ir ģimenes, kur audzina 300 vairākas bērnes. Varbūt jūs varētu kolēģis nedaudz vairāk
iepazīstināt
arī šo.
Jā, nu es tā paļāvus, ka visu izlasīšu, bet lai tad, tie, kas varbūt netiek pie dokumentiem, tad izstāst ar grozījumu sestošos noteikumos paredz. Tad notiek, ka pirmskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā, kas ir brīvpusdienas, ir tiesības saņemt izglītojumā no ģimenes, kur audzina 3 un vairāk bērnus līdz 18 gadiem. Tur arī papildinājumi par bērniem, kas ir pirmā vai otrā invaliditātes grupa, kuras nav sasnieguši 24 gadu vecumu, tur ir bišķi lielāks šis vecuma limits. Un arī par tiem bērniņiem, kur turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs dienas maiņā līdz 24 gadu vecumu, kamēr šīs mācības notiek. Tad ir nākamais punkts noteikti, ka atvieglojums 100% apmērā vispār izlietiešo skolē tiesību saņemt izlietojumu no ģimenes, kur audzina 4 un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem un arī ietverot manas iepriekš pieminētās kategorijas, kas ir invaliditāte un bērniem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs līdz 24 gadu vecumam. Tad trešais noteikti, ka atvieglojums 50% apmērā vispār izlietiešo skolē tiesību saņemt izlietojumam no ģimenes, kur audzina 3 bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ir pirmās vai otrās invaliditātes grupa. Sastojušos noteikumos grozījumās tiks noteikts, ka primārais saziņas kanāls ar pašvaldību privāta persona ir oficiāla elektroniska adrese, ja atvieglojumi pieprasītēm tā ir izveidota. Nu, tā ir īs šī projekta, lēmuma projekta satura izklāsts.
Jā, paldies Vilnīšu kungs par papildinājumiem. Un septītajā dienas kārtības jautājumā tad mēs lemjam par saistošo noteikumu precizēšanu. Kolēģi, vai ir jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu un Vilnīšu kungs skaidrojumu? Nav. Aicam paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 13 deputāti, kas piedalās domas sēdē atbalsts ar to lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums par ēdināšanas maksu Liepājas valsts pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Vilnīšu kungs jau informēja, bet varbūt vēl kas piebilstams, Jāni?
Nu, faktiski nav nekas piebilstams, tikai tā precīzi. Lēmuma projekts par ēdināšanas maksu Liepājas valsts pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs, tātad bērndārzos. Un te ir konkrēti runāts, katrā vecuma grupā tā ēdināšanas maksa tomēr ir atšķirīga. Līdz ar to, protams, katrs deputāts var apskatīties, bet, nu, lai mēs tad varētu, tā kā publiski tas izskan, tātad vēlreiz pateikšu, tātad grupā bērniem vecumā no pusotra līdz diviem gadiem ēdināšanas maksa 3,13 eiro, ko veido vecāku maksa 2,14 eiro un pašvaldības finansējums. 0,99 eiro. Grupā bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem 3,69 eiro, ko veido vecāku maksu 2,57 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1,12 eiro. Un 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmas apgūves grupā 1,74 eiro. Tātad bērnu ēdināšanas faktiskās izmaksas par ēdienu piegādi pašvaldības finansējums ir 0,48 eiro par piegādi dienā. Papildus vecāku noteiktajai maksai. Tātad tā ir nu, būtība, protams, visi deputāti ar pielikumiem iepazīties, bet, nu, lai kāds saka mums līdz tiešādi, tad šo skaitļus var dzirdēt.
Jā, paldies. Paldies, Ganīšu kungam, par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9, pēdniešanāšanas maksa. Vispār izglītojošās skolās, Ganīšu kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, tātad nākamais darba kārtības jautājums ir rēķināšanas maksa Liepājas valsts pilsētas vispār izglītošās skolās. Un te ir viss tas pats, ko jūs iepriekš stāstīju. Un tātad vēlreiz mēs tās grupas paskatāmies. Tātad, līdz es mēģināšu atrast, tātad precizēt, tātad izglītojumā grupā no 1. Līdz, no 1. Līdz 4. Klasē. Tātad šī rēķināšanas maksa tātad ir 2,61 eiro, esošā maksa bija 1,42 eiro. Tātad no tās jaunās, tātad 1,070 eiro, tas ir valsts budžeta līdzekļi finansējums, un 1,535 eiro pašvaldības budžeta līdzekļi. Nu, un vecuma grupā, tātad klašu grupā no 5. Līdz 12. Šie iedināšanas maksa ir 2,94 eiro. Tā kā lūgums kolēģiem atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu, komentāru nav. Aicinu paust viedokli balsojumu. Balsojums slēdz. Visi 13 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10. Par 2016. Gada 13. Oktobra lēmumu atzīšanu par spēkā zaudējušu. Ziņotājs Jānis Vilnīts, vārds jums.
Tā jā, cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, ka zaudē savu spēku lēmums par 2016, no 2016. Gada 13. Oktobra numur 356 par valsts budžeta mēģi dotācijas apreikļu sadalas kārtību Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksu nolikumu apstiprināšanai. Ņemot vērā normatīvos aktus un Liepājas pilsētas izglītības pārvaldē piešķirtās pilnvaras, turpmāk aprēķi no sadalas kārtības izglītības iestāžu pedagogiem noteiks Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes apstiprinātā iekšējā kārtība, jo šādu lēmumu pieņēmuši ministrs kabinets, tātad deliģējot šo funkciju no izglītības ministrijas uz visām Latvijas pašvaldībām. Šeit nav lieta vērtējumam labi, slikti, gribam, negribam, mums šis ir jāpieņem, un ar šo, diemžēl, tālāk jārēķinās. Tā kā lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 13 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā. Ziņotājs Vilnis Vitkovskis. Lūdzu, vārds jums.
Tā kolēģi, ceru, ka mani var labi dzirdēt, izskatīšanai ir iesniegts lēmu projekts, kurā paredzēts apstiprināt izmaiņas nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas tiek paaugstinātas IA Eko Baltijā vide no 7,05 eiro pēc PVN par vienu kubikmetru uz 7,67 eiro.
Vitkovs kungs, paldies par ziņojumu. Kolēģi, šis jautājums ir arī skatīts komitejās un ir guvis atbalstu. Kolēģi,
varam... Nepapiet ziņojumu.
Ir kādi jautājumi, komentāri? Rezānās kundze, vārds jums.
Jā, par šo jautājumu es arī uzstājos pilsētas attīstības komiteja un vēlos atkārtoties. Kā pamatojumu tarifu paaugstināšanai pakalpojumu sniedzēja min darba spēka pieaugušos izmaksas, atsaucās uz minimālo un vidējo algu pieaugumu kopš 2016. Gada, kā arī to, ka uzņēmumos strādā Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, kuri sagaida no darba devēja lielākas algas. Man nav zināms, kāda alga tika ņemta tarifu aprēķinos. minimāla vai vidēja. Nav arī informācijas, kāds algas līmenis ir apkalpojušos uzņēmumos, jo tas klasificējas kā komercnoslēpums, un tam nav pienākums šādu informāciju sniegt. Bet pašvaldībai tiek prasīts atbalstīt tarifu palielinājumu. Es vēl visu neizteicu. Padardzinājumu izjutīs ik katrs liepainieks. Tiek minēts arī degvielas izmaksas pieaugums, bet, piemēram, šobrīd dizel degvielas cena samazinājas aptuveni pa 30 centiem kopš 2022. Gada aprīlī. Un valdība sola skatīt jautājumu par uzņēmēju atbalstu sakarā ar energoresursu padardzinājumu. Risinājums pašvaldībai ir viens no instrumentiem, kā palīdzēt optimizēt izmaksas sadzīves atkritumu apsaimniekotēm, tas ir Liepājas nāmu apsaimniekotais, kurš apkalpo vairāk nekā 500 objektus un ir iespēja patiešo sadarboties ar iedzīvotēm. Nav noslēpums, ka iedzīvotāji apmaksā atkritumu izvešanu par apjomu kubiskos metros, bet atkritumu apsaimniekotāji nodot tos pēc svāra. Ir gadījumi, kad izved pus konteineri, bet iedzīvotājiem piestādā rēķinus par pilno konteineru izvešanu. LNA, kā atbildīgajiem nāmu apsaimniekotājiem, ir jāveic skaidrojušu informāciju, jo pieaugušie maksājumi par atkritumu izvešanu būs ne tikai no iedzīvotājiem maciņiem, bet arī no pilsētas makas, kad tiek maksāti sociāli pabalsti. Nevajag iedzīt iedzīvotājs vēl dziļākā stūri. Jau šobrīd iedzīvotāji saņem lielus rēķinus par elektroenerģiju, gāzi un komunāliem pakalpojumiem. Un par atkritumu šķirošanu. No Laumas rajonas vairākas reizes bija priekšlikums uzlikt konteineri kartona savakšanai pie veikala Rimi Ziemeļu iela, jo šobrīd ne katrai mājai ir pietiekami vietu, lai uzlikt vairākus šķirošanas konteinerus. Ne katram ir pa spēkam aizbraukt ar kartonu uz nodošanas punktiem, bet kartons ātri piepilda konteinerus un varētu būt savākts atsevišķi. Ir izdarīta arī laba lieta – uzlikti šķirošanas konteineri pilsētas kapos, bet tādēļ, ka konteineri netiek savlaicīgi iztukšoti, cilvēki spiesti mest atkritumus tajos konteinerus, kur ir brīva vieta, un tad atkritumu apsaimniekotājiem rodas papildus izdevumi šķirot bioloģiskus atkritumus no stikla traukiem un citiem atkritumiem. Tas nozīmē, ka ir jāpievērš vairāk uzmanības konteineru savlaicīgai iztukšošanai kapos, ir tīpaši sezona un pirms brīvdienam. Un vēl es saņēmu ļoti daudz piezīmes no iedzīvotājiem, ka labprāt šķīro vienīgais tie konteineri ar stiklu plasmasu ļoti bieži ir piepildīti. Un ne katrs cilvēks staigās pa rajoniem un meklēs tos tukšos konteinerus. Paldies, ka noklausītie.
Jā, paldies par visizsmeļošo jūsu pozīciju un skaidrojumu. Vārds atbildēja Mārtiņam Tīdenam, lūdzu.
Jā, es gribēju piebilst, ka manā rīcībā ir centrālās statistikas pārvaldes izziņa par mēnešu vidējo bruto darba samaksu un tā pārmaiņām. Sektorā atkritumu savākšanas apstrādes un izvietošanas materiāla pārstrādes nozerē pēc attiecīgā NAC koda attiecīgajos periodos. Un tātad 2016. Gada 2. ceturksnis mēneša vidējā bruto darba samaksa eiro bija 784 eiro. Un 21. Gada 4. ceturksnis salīdzinājumam ir 1314 eiro. Kas ir pa 67,6% vairāk. Paldies.
Paldies par skaidrojumu. Kolēģiem vēl jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu postīdokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par 1 pret. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Ziņotājs Linda Matisona, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz ziedot biedrībai Tabitas sirds finanšu līdzekļus 5000 eiro apmērā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Minētais finansējums tiks piešķirts no budžeta rezerves fonda līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Biedrības vadītāji arī sniedza atskaitu par padarīto komitejām. Jautājumi nav. Aicinu pasūtīt par balsojumu. Balsojums slēdz. 13 par. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13. Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamā īpašumu medību tiesību izsols noteikumiem ziņotājs Ūdis Mieļevskis, vārds jums.
Tātad iepriekšējo komiteju sēdēs Mārtiņš Tīdens izsmaļoši izstāstīja par šo jautājumu, kur būtība ir apstiprināt medību tiesību izsols noteikumus, tas ir ar mērķi, lai Liepājas Mazpilsētas teritorijā varētu rīkot arī šīs te atsevišķu dzīvnieku nomedīšanu. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu paustīt nākot balsojot. Balsojums slēdzu. 13 deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par sadarbības līgumu noslēgšanu ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Agris Mertens, ziņotājs, vārds jums.
Informēju, ka ir izstrādāts sektos lēmuma projekts, kas paredz noslēgt sadarbības līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošās telpas iespēju izveidot sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas piederošās mērierkārtas elektrisko saturu pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu paustīt doklu balsojot. Lips kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 13 deputāti par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par atļauju ūdim saskam savienot amatus. Saskaņā likumdošanu pašvaldības domes kompetence ir izskatīt atļauju savienot amatus, un šajā brīdī mēs diskutējam par atļauju savienot ūdim saskam amatus. Visi amati ir redzami domes lēmu projektām. Kolēģi, arī jautājumi, komentāri, priekšlikumi. Nav, aicinu paustīt doklu balsojot.
Es nepiedalīšos balsojumā, lai izvairītos neinteršu.
Balsojums slēdzu. 11 deputāti par, viens pret, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 17 par grozījumiem 16. septembra lēmumā numur 343. Cienījamie kolēģi, tad ir sagatavots lēmuma projekts, jo ir saņemts lūgums no Transporta infrastruktūras komisijas locekļa Mārtiņa Aigara par lūgumu atbrīvot no Transporta infrastruktūras komisijas locekļa pienākumu izpildi sakarā ar amatu maiņu Liepājas pašvaldības iestādēm. Un savukārt veselības aprūpes komisijas locekli Inga Laugali ir arī lūgusi atbrīvot no komisijas locekļa amata. Un tāpēc ir sagatavots lēmums, kurā paredzēts Mārtiņa Aigara vietā Transporta infrastruktūras komisijā sastāvā iekļaut Mārtiņu Kadiķi un izslēgt no veselības aprūpes komisijas sastāvu Inga Laugali. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paustīt doklu balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavot lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par nemantiskās kaitējuma atlīdzināšanu. Ziņotājs Helvijs Valcis, vārds jums.
Godātie kolēģi, domā ir saņemts pašvaldības policijas pārsūtīts iesniegums, tas ir darīts saskaņā ar spēku esošu normatīvu regulējumu par morālās kompensācijas izmaksu. Iesniedzējs lūdzu atlīdzināt viņam nodarīto morālo kaitējumu un ka iesniedzējiem radīts maldinošs tiesiskās paļāvības princips saistībā ar pašvaldības policijas amatpersonas publikāciju 2009. gadā portālā lepeniekiem.lv. Un šis iespējas ir radīts maldinošs attiecībā par tiesībām vērsties ar iesniegumu pašvaldības policijā. Doma izskatot šo pašvaldības policijas iesniegumu, ir secināts, ka netiek konstatēti tiesiski apstākļi morālā kaitējuma atlīdzināšanai, un izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts par iesniedzēju lūgumu noraidīšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu postiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 13 deputāti ir nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par zemes vienību piekritību. Ziņotājs Linda Matisoni, vārds jums.
Lēmums pieņemts paredz apstiprināt Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā piekrītošo zemes vienību ar statusu rezerves zemes fondus un zemes reformas pabeigšanai sarakstu, kas minēts lēmuma projektu pielikumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Komentāri nav. Aicinu postu viedokli balsojot. Seskungs nav nobalsojis. Balsojumu slēdzu. Visi 13 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par sadarbības līgumu slēgšanu. Ziņotājs Linda Matisoni. Vārds jums.
Lēmuma projekts paredz slēgt sadarbības līgumu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, tās kompetencē ietilpstošā pārvaldes uzdevuma veikšanai moduļa tipa vagoniņa novietošana zemes gabala loka ielā 6 dekontaminācijas vajadzībām. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu postiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20. Es sadarbības līgumus 21 par dzīvu īpašumu Grīzupes ielā 93.12 atsimināšanu. Vārds Ūdenībskim.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošajā dzīvokļa īpašumu Grīzupes ielā 93.12 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par dzīvo īpašumu Lazera cielā 233 atsvināšanu. Ūdis Lipskis, vārds jums.
Paldies. Iesniegtais lēmuma projekts arī paredz atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašumu Lazera cielā 233 atsavināšanu, pārdotot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paustu viedokli balsojot. Saskungs, Švedukungs nav nobalsojuši. Mēs balsojam par jautājumu numur 22. Paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par dzīvokļu īpašumu Pildens ielā 4.45 atsvināšanu. Lūdzu, Milera Zānava, ziņotāja, lūdzu vārds jums.
Cienējami kolēģi, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašumu Pildens iela 4, dzīvoklis 45 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, esam paustu viedokli balsojot. Vitkovs, ka kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 12 par 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24, par dzīvokļu īpašumu turēt cilā 10-16 atcināšanu. Ziņotāja Ludmila Rezānova, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Turaidas iela 10 dzīvokļi 16 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par 1 nepiedalās lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielās 107,52 nosacīto cenu. Linda Matsona, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt atsevināšanai nodotā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpa ielās 107,52 nosacīto cenu 19,000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu, 12 par 1 nepiedalās lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 26 par neapdzīvomo telpu, Talsu ielā 51 N atkārtot izsoli. Vatsons, kundze, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt atkārtot elektroniskās izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 2600 eiro atsevināšanai nodotajām neapdzīvojumajām telpām Talsu ielā 51 N, kura iepriekšējās izsoles bijušas nesekmīgas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 27 par dzīvokļu īpašumu Talsu ielā 51,5 atkārtot izsoli. Miļevs kungs, vārds jums.
Tātad lēmuma projekts 20 par nekustamo dzīvokļu īpašumu Talsu ielā 51,5 atkārtot izsoli. Ar šo tiek apstiprināts ceturtās no jau izsoles noteikumus un noteikti sākuma cena 1500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņems 12 deputātiem balsojot par vienam nepiedalīties balsojumā. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 28 par dzīvokļu īpašumu Talsu ielā 51,6 atkārtot izsoli.
Tātad vēl viens dzīvoklis tajā pašā ēkā, arī ceturtā elektroniskā izsole, izsoles sākuma cena 1500 eiro, lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienīgi kolēģi, šodien mēs esam izskatījuši visu plānoto darbu kārtību. Gribu pateikt jums paldies par operatīvu darbu, un nākošā pilsētas domes kārtējā sēde tiks sasaukt 15. septembrī, 2012. Bet, kolēģi, es vēlos arī jūs pabrīdināt, ka iespējams būs nepieciešamība arī pēc ārkārtas domes sēdes, bet jūs katrs saulēcīgi tiksiet informēti par datumu. Paldies jums! Jauka diena!